Okay, Marion. Allwch chi roi eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni?
Marion Davies. A'r dyddiad geni, 1931.
Diolch. A eich cefnder, ydych chi'n gallu gadael rhywbeth am eich teulu, yr ysgol?
Chwaer.
Ie. Chwaer Betty.
Ie, ysgol. Ys i ysgol Glyn, a wedyn ysgol Nymadeg yn Bangollen.
Rhaid.
Dyn mi adael yn bedrach a ddeg, dwi'n meddwl.
Rhaid.
Dyn ges i job yn y ffatri flan, de. Neud y bobbins o'n hynny. Neud y bobbins fi yn ffrind.
Rhaid. Naethwch chi gadael yn yr ysgol Rhymadeg neu gorffen yn gynt fel Betty?
Na, o'n i'n cael gadael yn 40. O'n i'n bron yn 15, ond yn October, na mi gochwyn yn July, dwi'n meddwl, ar ôl i ysgol orffen.
Rhaid. Yeah, so naethwch chi syth o'r ysgol wedyn i ffatri wlan?
Ie, yeah, ie. Yeah.
Rhaid. Oeddech chi'n gweithio efo Betty felly?
Oedd e'n yn fynd i'n, ie.
Y ddwy ohonoch chi yn neud y bobbins ma?
Na, fi yn neud, na, hi di mynd ag y sheets.
O, rhaid.
Fi yn ffeind o'n neud y bobbins.
Oedd Betty wedyn yno rhyw blwyddyn neu ddwy
o flaen?
O, blwyddyn o flaen i.
Rhaid. Felly oedd hi'n helpu chi yn dysgu'r gwaith? Gwneud bobbins?
Yn y ffatri
wlan? Ie.
O, na, gwrs,
na.
Na, yn Cemden i oedd yn dysgu nhw, dwi'n meddwl.
Right.
Ie.
Oedd hi'n gweithio ar y bobbins hefyd?
Y Cemden?
Ie.
Na, gwrs, jyst yn dweud o'n i be'n neud, mynd i fi.
Right, oce. Okay. Ie. Ond oedd hi'n fodlon mynd i'r ffatri wlan?
Oedd e? Oedd e.
Oedd hi'n ffeindio yn haws gwneud y gwaith?
Oedd, dwi'n taf. Ie.
Right. Am faint oeddech chi yn y ffatri wlan?
O, tan 1951.
A pa flwyddyn aethwch chi yno?
Dwi'n siŵr iawn. Llem cofio.
Dim problem. Felly am rai blynyddoedd?
Ie. Ie, am ni flwyddyn hi na hi. Y flwyddyn na hi fach na'n chwaer, achos o'n i wedi gadael. A dyna i ni orffen pen o'i lle geir o'r ffordd.
Oce. Okay. So, ond oedd chi yno?
Tan o'i geir.
Gai, oce. Naethwch chi symud wedyn i wneud y cotiau? Neu rhywbeth arall?
O, nad o.
Oedde chi ar y bobbins? Right. Oedde chi ddim yn ffeindio hwnna yn repetitive?
Na, yn byd yn felly, na.
Right.
O'n i'n gofio cadw'n gyd yn mynd yn ei turn yna, dipyn ar y wheels fel.
Right. Ond oedde chi cyflog yn llai na cyflog eich chwaer?
A 76 ges i ben i'n gorffen, dwi'n meddwl. Ie, 76.
Right.
Ie.
Right. Ar ôl gorffen, aethoch chi ffatri arall?
Ges i. Ddwy ffatri bricks.
A cawsoch chi, sut cawsoch chi o hyd y swydd yn y ffatri bricks?
Dwi'n gwybod, ie. Ond mynd i'r chwyddi am waith mae'n debyg, a dyn o'n waith yn fan hynny, yr amlwg.
Right. A lle oedd y ffatri bricks?
Newbridge.
Newbridge.
Ie. Mae'n bell o Chirk mewn ffordd.
Right. Felly, sut oedd chi'n teithio na?
O, yn y fan yn dod â papurau yn i Glyn. Fe hanol i chwech yn bore. O Lerpo. A dyn o'n i'n cael lift efo ro'n ôl, cael ymdyn ôl.
O ie.
A bus yn ôl wedyn, yn y buses wedyn.
Right. Felly oeddech chi'n nabod y boi yma?
O no, o'n i am dyn nabod o trwy boi siop mewn ffordd.
O reid.
O'n i'n cael lift, ie.
Right. Oeddech chi'n talu am y lift? No, oedd yn rad ac am ddim?
Na, rwy'n meddwl bod ni'n talu na. Na,
Na?
just really left him all.
So oedd o'n mynd â chi right i'r ffatri felly?
Oedd pasio'r ffatri, oedd.
Oedd pasio'r ffatri?
Oedd.
Felly dim ond chi oedd yn cael lift, neu grŵp o'n?
Mi a'n ffrind.
Ffrind?
Ie, ie.
OK.
Dwy yna ni.
Right. Felly yn y ffatri bricks, be oedd chi'n gwneud?
Wel, o'n i cael y clai yma. Y teil, trwy'r teil, sgwag yma yna. O'n i cael y clai yma yn dweud yna. O'n i gyda fe mewn yn y press, mae'n ffordd. A un yn ffigio nhw mewn. A dyn o'n un arall ar top, fel bench, yn troi olwyn i presio nhw fel. Ond yn waith caled, fe ddech chi'n dod troi a troi, a dyna un arall, ochr arall, yn tynnu nhw allan. Dyn o'n i'n gofio stacio nhw. A'r gel trolley yma. Rhoi faint o'r chwech na beth, i fyny o'na. A dyn o'n amdan hwy wedyn i'r kilns i sychu.
Right. Oedd yn gwaith trwm felly?
Oedd yn gwaith trwm, oedd yn wedi gael yr olwyn. Mae'ch chi'n gofio'n gwych, mae'ch chi'n gofio'n neud hynna hyn.
Right. So oeddech chi yn merched i gyd yn gweithio na?
Na, oedd yn ddim na fe.
Right.
Oedd dynion... Ond yn mynd â'n hwyr cilns a beth oedd dynion.
Right. Yeah. Ond dim ond y ferched oedd yn neud y presyn ma?
Ie, yeah. O na, yn y fichgyn na fe.
Right.
Yeah.
Oedd yn ffatri fwyaf na ffatri wlan felly? Oedd yn mwy o bobl?
Oes, mae'n debyg yn mwy o bobl.
Oes. Right.
Na lot o ddynion el tu allan mewn ffordd o'r kilns ar y llynau.
Right.
A clai. Ond yn gweld hynny mewn ffordd.
Right. Ond oedd y cyflog yn well?
Oedd y cyflog yn well, oedd.
Faint oedd chi yn ennill, ydych chi'n cofio?
Na, beth ydych. Ddim yn cofio.
Beth am y cyflesterau? Achos oedd y ffatri wlan yn eitha, fel oedd eich chwaer yn deud, eitha oer.
O, wedd. O, gennon ni fel cantin, bod na bwyd yn hynny, na gynnydd dynes na neu paned o de, beth ein ni.
Right.
Caistau ond y bwrg, y benches yn de, ie. Yeah.
Right. Felly oeddech chi'n cael amser cynio?
Oden.
Ia. Yeah. A breaks hefyd?
Oden ni cael breaks, oed. Mae'n potser gael o'n bore, dwi'n meddwl, a hanner awr i gynio, siwr.
Right. Felly oedd roeddech chi talu am y te o...
Oden siwr ni'n talu mewn debyg.
Right. Ond oedd chi'n mynd â cynio?
Cynio calun o fen.
Right.
Yeah.
OK. Ac oedd chi'n sôn am y gwaith trwm ma. Oedd e'n eitha beryglus?
Oedd. Oedd. Oedd e'n cael ei bysau i ffos o chi. Yn dod ar olwyn nawr i gwych. A hi ni wedi y clai i mewn o'n ffond.
Right. Naeth hynny digwydd i chi?
Nado. Na. Ar oedd digwydd un o'r dwy.
Wnaethoch chi gweld damweiniau?
Wel na, dwi'n ddim na, pai. Fe am yr un lleian i fe. Na ddain y drin yn mynd.
Right. So oeddech chi'n gweithio mewn res?
Oedden.
Oh, oh,
right.
Ond oeddech chi'n nabod bobl sut mynd yno? Sorry, cyn mynd yno?
Na, dwi'n.
Na.
Bo'n ni i mi am ffrind.
Right. Achos oedd chi'n nabod bobl yn y ffatri mwyn?
Oedd e'n nabod hynny.
Sut oedd chi'n teimlo mynd i ffatri lle oedd chi ddim yn nabod
bobl? Ond mae'n rhaid i mynd i ola, mynd i ddim yn nabod. Nam gwaith yn glyn.
Right.
Ond o'n ffind i fo i son i'n
teimlo well. A sut oedd y bobl?
O, neis iawn. Oedd e.
Oedden nhw'n Cymru i gyd?
Na, ac dwi'n Saeson o'n nhw.
Saeson?
O, cem mawr. O, fi'n nhw.
Oed. Felly oedd y iaith yn y ffatri blan yn Gymraeg?
Oes.
Ond ffatri Brits?
O, Saesneg o fanna, ie. Yeah.
Right.
Yeah.
Oedd hwn yn anodd i chi?
Na, gwein, na, gwein.
Right. Oedd chi'n siarad Saesneg?
O, ni siarad Saesneg. Yn ysgol, mae'n ffordd, wel. Di dysgu'n yn ysgol,
ie. Right, oce. Okay. Ond oedd y bobl yn gwahanol, o achos Saeson oedden nhw?
O, na, gwein, na. Na, mae'n iawn.
Right. A beth am yr y bosses?
O'n i'n gweld y bosses fel nhw'n managers nhw'n meddwl gen i nhw'n
right. Felly y supervisors, oedd nhw'n Saeson hefyd?
Ie.
Oedd nhw'n strict?
Oedd nhw'n bach.
Oedd nhw?
Neisio bod chi'n gweithio.
Oedd chi'n cael siarad wrth gweithio?
Oedd nhw'n cael siarad o ddyn.
Right.
Yn amser o eisiau. A chi'n cael newid, oedd un yn mynd ag o Goldwyn, a dyn, hon ond ar lawr, ar ôl wneud hyn a hyn o Dales. A dyn, yn arall mynd i fyndian, yn mynd rownd, yn y tefn o ffordd, yn gwneud o un peth o hyd.
Right. So oedd na rhyw fris i gwneud y gwaith yn gyflym?
O, oedd chi'n gyda'n neud o'n gorau o'r cyflym o'r
Right. OK. Ac oedd... Oedd na rhyw fath o, oedd hi'n sôn am y gwaith yn gallu fod yn beryglus, oedd na rhyw fath o sort of health and safety procedures?
Na'm llawer am symud
yma. Na?
Na.
Cofsa chi rhyw fath o hyfforddiant i defnyddio'r yr olwyn ma?
O, do. Sa'm llawer o hyfforddiant yn ymwneud o'r ffordd. Right. Efo'r olwyn fawr, wedyn o handlen, o'n i'ch yn gael o tro, i'ch yn gael o mynd yn gwyg.
Right.
Dyna hyn o'r tails yma'n de.
Ia.
Dyn nhw'n rhaid bod nhw'n colli bysyn, ac os nhw'n mynd ymwneud â'r llall, dod allan â'r llall yn troi.
Right. Oedd hi'n gwisgo rhyw fath o uniform yno?
Na, ac na. Na'n uniform na.
Na.
Chosers a...
Ond dillad y hunan?
Ie.
Ond oedd hi'n gwisgo rhywbeth araith dwylo felly, er mwyn... Beth yw'r gair? Protect?
Na.
Dwylo, dim byd?
Na.
Waw.
Oedd dwylo chi'n sy'n achos o'r clay. Clay yn bydym o'r
hwnnw.
Rath.
Ar y bricks yma, oedden nhw ar gyfer be adeiladu tai?
Adeiladu tai.
Yn lleol felly?
Ie.
Rhaid. OK. Oedd na undeb yno?
Dim yn cofio. Dwi'n siŵr o'n.
Right. Cwrs. Na ni. Beth oedd eich oriau gwaith yn y factory bricks?
Dwi'n meddwl bod ni'n cochwyn. Mae'n y saith, neu hanner di saith, tan bedwar.
OK.
O'n i'n mynd hanner di chwech, so'r rhaid bod yn un ar un saith. Hed na saith y gloch o'n cochwyn.
Right.
Tan bedwar.
Felly oedd yn cymryd rhyw hanner awr i cyrraedd?
Oes.
Ond oedd y bws wedyn yn dod â chi yn ôl i'r pentre?
Oedd yn dal bus wedyn yn ôl i Chirc. A dyn bus arall o Chirc i Glyn.
Alright. So oedd y siwrni yn dod yn ôl yn hirach?
Oes, oes.
Right. Faint oedd yn cymryd?
Oedd ni'n cael lift os oedd yn pasio yn dyn ni'n abod.
Right. Yeah. Felly oedd bobl yn gweld chi ar y bus stop?
Oedden.
Fel petai. Alright, stopo.
Ie.
Felly oeddech chi ddim yn nabod bobl cyn mynd yno a rohani i'r ffrind. Naethoch chi ffrindiau eraill ymlaeth y
cydweithwyr?
Do, ond oeddech chi'n cymdeithasu efo nhw?
Na, achos oedden ni'n byw yn fan hyn, oedden nhw.
Right.
Ond nhw'n byw ochr arall mewn ffordd Wrexham, ffordd Wrexham.
OK. Oeddech chi byth yn mynd tu fas i'r pentre yma? I ar y pymwythnosau, cymdeithasu.
O, oedden ni'n mynd i dre, oedden ni'n gael y cwrs oswalt yn dweud pictures.
O, rhaid. Ar y nosadwn?
Ie, ie.
Rhaid.
Oedden ni'n dipyn o fysys yn mynd i Oswy Street.
Rhaid, oedden chi'n mynd ar bws?
Oedden.
Fel grŵp o bobl ifanc?
Ie, na, jyst efo ffindiau, un o'r wyth ffindiau.
Rhaid.
Ie.
Oedd y pictures ma yn poblogaidd felly ar y pryd?
Oedd ar y pryd oedd. O'n i'n mynd yn afon, beth o gweithio yn o Saturn, llyna beth golew.
Rhaid. A na'r ôl ych chi dechrau gweithio, oeddech chi fel Betty yn rhoi y rhan fwyaf o cyflog i'r teulu, i cynnal y teulu?
Dyna ni'n cael bach o pocket mewn i.
Rhaid. Felly oedd
eich
tad yn sort of cymryd y derbyn y cyflog eich chi ac yn dychwelyd rhywfaint i boeth pocket.
Ie, dwi'n eisiau mynd i'r le, ie.
Right. Am be oedd chi'n gwario y gwaith arian pocket ma?
Sweets, mae'n dweud.
Sweets. Sa'n faint oedd chi yn y factory bricks wedyn?
Dwi'n cofio hynna, rhaid. Sa'n cofio hynny, siwr. Dwi'n cofio beth oedd hynny.
Felly, naethoch chi adael yn y diwydd?
Do.
Ia. I mynd i swydd arall? Do,
honna'n cael. No, o'n i mynd i Llangollen i edrych am waith wedyn.
O'n eich symud o'r pentre?
Na, o'n i'n dal yma.
O, reit.
O, i sei caffi, dwi'n meddwl, os o'n i... Na. Hwna dwi'n cofio hon.
Ond aethoch chi ddim chwilio am waith ffatri arall?
O, na, ddo.
Na. Pam lai?
Dwi'n gwybod. O, na'n llawer gwmpas yn gyda.
Right.
O, eisiau weithio i Boots wedyn, chemist, fe'n mysio o'r rhanna. Eisiau waith yn Llangollen.
Boots?
Yn y
Boots, ie. Yeah. Right. Ond oeddech chi'n hoffi y dwy ffatri oeddech chi wedi gweithio?
O, oedden.
Ond oedden jyst swydd er mwyn cael... Cael cyflog?
Ie.
Yeah. Mm. Right. A ydych chi'n cofio unrhyw stories o'r gwaith Bricks? Oeddech chi'n siarad wrth eich cydweithwyr wrth gweithio?
No, it's a corn tower of stories.
Oedd yn gallu fod yn sport neu oedd y gwaith braidd yn... O, achos oedd yn... Aeth y trwm, ond oedd?
Oedd.
Yn codi y bricks yma. Oedd
yn cael y sport.
Na,
na. Na. Oedd yn gofod gweithio i gafes ac yma.
Ia. Oedd chi wedi blino ar ôl cyrraedd adre felly?
Na, o'n i'n ifanc mwyn debyg.
Right, oedd chi yn teimlo?
Na. O'n i'n gweithio y Saturn. Yn cael y Saturn o'r disyddol.
Right. Ond y chwaer yn gweithio di Sadwn hefyd yn y ffatri flan?
Oedden ni'n ffatri flan.
Right.
Yn y bogau.
Right. A ydych chi wedi gweithio erioed?
Do.
Do. Right. Gwahanol swyddi?
Yes, i bwt i Llangollen y Sina o Dipyn. A dyn, a'i hwnnw gei. A dyn ges i transfer i Oswys di Graham o ffordd yn dweud, gwrt sy'n fanna.
Right.
Yn fanna mi offen. Nes i'n fanna'n hir o fe. Cofi faint yn mynd o'r rhaid. Dwi'n meddwl 30 blynedd rhwng Llangollen a Dre. Ie. Yeah. Uh-huh. 38. A 15 yn Llangollen dyna o ddau fanna. 23
yn dream o'r gwaith
yn ymwneud.
Ond oedd hwnna yn Boots?
Oes.
Yr holl blynyddoedd na yn Boots?
Yes,
yeah. Felly cawsoch chi swydd am oes felly gyda Boots? Right. Oeddech chi'n serfio wrth y counter wedyn?
Na, gwna i'n siw serfio wrth y counter. Oeddech chi'n yn y weros fel yn... Byddech y gwts i mewn.
Right.
A checio nhw bob peth yna, ond hwnna'n cymryd trwy dydd bron.
Right.
Yeah, so,
right. Oedd y warehouse tu fas i'r, o tu ôl i'r siop?
Ie, tu ôl i'r siop.
Right.
A dyn yn dreigus i waith wedyn i... yn yr office. Dipyn yn yr office yn ar y computer. Fel macro siop. Dim beth bach ar gyrru'r orders ffwrdd a bethau felly.
Right.
Nid o invoices, fi oedd yn nid o invoices i chi.
OK. Yeah. Ydych chi wedi cael bywyd gwaith gwahanol iawn?
No.
Oedd hwnna yn sort of hapa damwain, jyst wedi digwydd fel hynny?
Wel ie, jyst penny ar y dôl mae'n debyg yna, nath o'n i... Eges i waith yn Boots yn dre yn Llangollen, a wedyn ei honno geis o'n fe transfer i mi i dre, achos o'n wedi byddu yn y newydd y dre.
Right.
O'n i'n hapus ar yna.
Y dre ydi Cross Oswallt?
O, Cross Oswallt, ie.
Yeah. Yeah. Right. Ie. Yeah. So, ydych chi wedi priodi erioed?
Na,
wedi gweithio?
Right. Gweithio, ie.
Yeah. Right.
Yeah.
Y dewis oedd hwnna?
Ie, yn debyg, ie.
Ie. Ydych chi wedi mwynhau gweithio, felly?
Do, do.
Oeddech chi'n teimlo mor, dipyn bach yn fwy annibynnol wrth gweithio
dros y blynyddoedd? Oedden,
ie. Ond ydych chi wedi byw erioed yn Glyn?
Glyn, do.
Oeddech chi ddim yn meddwl am symud i... i'r dre?
Na, na,
na. Wel, diolch yn fawr iawn, Marian.
Na, fe. Mi ddefnyddio'n o'r